У недельку раненько, ледь только заиграла червонь на усходе, Лобанович сидел уже на сене у дробинах и выезжал из вёски. Невеличкая вёска в одну улицу выглядала неприкметно и непритульно, на усім лежала печать недбалости и нейкой недоробленности, як бы тутэйшие господары будавалися на скорую руку и все робили до часу, и еще не управились дать той лад и парадок, яким наогул отзначается белорусская вёска. Улица была ровная и широкая, а маль что не каля кожной хаты лежали кучи бервенняў и гнили. Але никому не приходило в голову положить кладочку, хоть супрать свои хаты, каб льга было пройсти праз болото, у яким топилася эта вулица. А гразь была густая, чорная, як дёгаць, размешаная паляшуцкімі лаптямі, быдлячымі і конскімі нагамі. Але паляшукі звыкліся і зжыліся з гэтай гразью і не зварачалі на яе ўвагі. Хаты былі пераважна новыя, пабудаваныя з тоўстага і гладкага лесу. У размяшчэнні гаспадарскіх будынін на дварэ таксама не было пэўнага парадку і сістэмы, а ўсё было навалена, як папала. Адным словам, жыхарства гэтай вёскі выяўляла сабою праўдзівых дзяцей лесу, якія як бы зусім яшчэ нядаўна асталяваліся тут і толькі што пераходзілі ад аднае формы жыцця да другой. Усе яны былі заўзятыя паляўнічыя, захопліваліся адным толькі выглядам стрэльбы і былі выдатнымі стральцамі. Сяляны іншых вёсак, якія жылі больш пры палях, яны называлі палянамі. І гэтым самым як бы адрознівалі іх ад сябе жыхароў лесу. А лесу і балот тут быў непачаты край. Сама вёска стаяла на невялічкай палянцы сярод лесу і хмызнякоў, і Лабановіч усе гэтыя дні чуў сябе як бы чымся звязаным. Як бы на ім была надета цесная адзежына, бо густыя сцены пушчы адусюль націскалі на гэту вёску, насядалі з пагрозай, нібы яна намервалася на парушэнне яго законных правоў. Край палянкі прарэзаўся чыгункай. Дарога ішла каля самай вёскі, захопліваючы нават адзін канец вуліцы. Зараз жа за пераездам пачынаўся лес. Нізкае сонца ледзь прабілася скрозь макушы лесу, неба праяснялася, падыхаў усходні вецер, лёгкі марозік зацягнуў лужынкі тонкай пялёнкай лёду. Вісеўшы ўсе гэтыя дні, туман развеяўся, усюды пасвятлела і павесялела. Нават гэты пануры лес крыху праясніўся і меў больш прыветны выгляд. «О, падмарожваць пачало!» – прамовіў паляшук Сцяпан Рылка, саскочыў з драбінак, выламаў лазіну і хвасянуў ёй свайго худога, але даволі шпаркага коніка. «Эх, і лесу ж у вас многа!» – сказаў настаўнік, каб разгаварыцца з паляшуком і пазнаёміцца з ім бліжэй. «О, лесу ў нас многа!» Пацвердзіў паляшук і павярнуў твар да настаўніка. «Это вось цяпер, як правялі тут чыгунку, яго пачалі зводзіць. А даўней лес зусім не такі быў, і звяр'я было многа. Каля нашай вёскі мядзведзі вадзіліся. Яшчэ бацька нашага старасты, ведаеш, можа, стары Грыгор, даўнейшага закалу чалавек, жывога медзвядзёнка з лесу прынёс, ад мядзведзіца адабраў. Як жа гэта ён? А Бог яго ведае, смелы, ды здаровы, як дуб. Дарма, што яму цяпер 70 год, а як забушуе часам у хаце Раман, сын яго, стараста наш, то стары, бывае, не вытрымае, возьме яго на рукі, як хлапчанё, і зараз жа ўціхамірыць, хоць Раман і не ўломак, Вось як! І завезлі таго медзвядзёнка графу Патоцкаму. Дазвол далі Григору паляваць у графскіх лясах, яшчэ і пораху, і шроту выдалі. А цяпер медзведзяў тут няма. Ні, няма. Перавяліся. Туды далей пад татарку сышлі, дзе месца глушэй лесу болей, дзе меней заглядае вока людское. Забараняць пачалі па лесе са стрэльбаю хадзіць, леснікоў паставілі, законы строгія пайшлі. Але і лес нішчыцца, і звер зводзіцца. А я чуў, што тут яшчэ многа звярыны. Ёсць праўда, але хіба столькі, як даўней. Ха-ха-ха! Бабры тут калісь вадзіліся. Яшчэ і цяпер дзе-нідзе можна бачыць сляды іх будынін. На ўсё пайшоў звод, заключыў Паляшук і змоўк, аб чымсі задумаўшыся. Так, дзядзька Сцяпан, жыццё не стаіць на месцы, і ўсё на свеце змяняецца. Вось у вас чыгунку правялі, заработку прыбавілася. Гандаль шпарчэй пайшоў, новыя людзі з'явіліся. Яшчэ 3 гады таму назад у вас і школкі не было. Цяпер пабудавалі школу, вашы дзеці вучыцца будуць, граматнымі стануць, будуць кнігі, часопісы чытаць, навучацца як лепей каля зямлі хадзіць, каб карысці з яе болей было. Бо ўсё ж паляпшэння ў жыцці ад навукі ідзе. Пэўна, і вы, дзядзька Сцяпан, маеце дзетак, якіх трэба в школцы вучыць. Ёсць, Іван і Пятрук самыя шкаляры, уздыхнуў Паляшук. У яго адказе настаўнік пачуў нотку нездавальнення, што яго хлопцам прыходзіцца ў школу ісці. Настаўнік з цікавасцю назіраў за Паляшуком. Яму падабалася паляшуцкая вопратка дзядзькі. Чорная выцвіўшая суконная світка, пашытая да стану, шырокі ў чырвоныя палоскі даматканы пояс і шапка-кучомка свайго вырабу. Доўгія, як у папа, цёмна-русыя валасы, светла-шэрыя вочы, сярэдні рост, шырокія плечы, павольнасць руху і нейкая сур'ёзнасць выразу твару, як не трэба лепей, стасаваліся з агульным малюнкам палескай прыроды. Дарога ўвесь час ішла лесам, лес зрэдку разрываўся невялічкімі палянкамі, на некаторых рунела жыта, а па краях там-сям пападаліся старадрэвяны хвоі, што пышна разрасліся на прасторы, або развіслыя, таўшчэразныя дубы, як заможныя старасвецкія гаспадары. На гэтых дубах палешукі-бортнікі рабілі цэлыя пчольнікі, зацягваючы туды на па дзесятку вуллёў. Палянкі зноў змяніліся лесам, то стройным баравым, то нізкім балотным. Высокія тонкія бярозы мешаліся шэрымі стваламі хвоі і прыдавалі характар маркоты і засмучэння ўсяму малюнку. Лес зноў расступаўся, даючы месца бясконца вялікім балотам. Балоты цягнуліся далёка-далёка між лесу і замыкаліся лесам, ледзь чарнеючы роўнай палоскай на далёкім небаскіле. Цэлае мора высокай парыжэлай травы засталося зімаваць тут, бо сюды не зойдзе ні гавяда, ні чалавек з касой. Незлічоныя купіны, нізкарослыя хвойкі на іх, пачарнелыя карчагі даўно адмершых дзеравяк раслі і гнілі тут спрадвеку. Сярод гэтых купін бліскучымі стужкамі павіваліся часамі палоскі вады, чыстыя, гладкія, як шліфаванае шкло. Невядома, з якіх часоў стаялі над імі засохшыя адломкі старых, спарахнелых алешын, як свечкі маркотна глядзелі ў неба. Ад балот патыхала нейкім невыразным смутком, тихим жалем веяло от однотонных малюнкаў палескіх куткоў, дзе ўсё ж такі жыццё стварала своеасаблівыя формы і, нягледзячы на ўбоства, мела сваю павабнасць і хараство, свой твар поўны тужлівага задумення. Але гэтыя малюнкі тамілі вочы і засмучалі сэрца, і чалавек мімаволі стараўся знайсці нешта такое, на чым можна было б адпачыць і заспакоіцца. Пазіраючы на гэтыя балоты пустэлі, Лабанові часамі пачуваў у сэрцы нейкую адарванасць ад жыцця і свету. Як бы гэты свет сышоўся тут клінам, і туга па тым, з чым ён разлучыўся, пачынала забіраць яго душу. Што пачувае, аб чым думае гэты дзядзька Сцяпан? Як адбіваюцца на ім вобразы глухога палесся, і які след пакідаюць яны ў ім? Думаў настаўнік, яму хацелася хоць на момант стаць тым самым Палешуком, што сядзеў поруч з ім, каб зірнуць яго вачамі і зразумець увесь унутраны свет яго, яго надзеі, яго жаданні. Балоты скончыліся, дарога пашыбавала на горку, калёсы мякка пакаціліся па жоўценькім пясочку, і лес прыняў звычайны свой выгляд. Версты праз дзве лес з аднаго боку дарогі зноў разарваўся вясёлаю палянкаю, агінаючыя прыгожымі завароткамі. На гэтай палянцы за паўверсты ад дарогі раскінулася чыясь пасада, як сярэдняй рукі фальварак, з усімі прыбудоўкамі, садам і прасторным дваром. «Чыя гэта пасада? Хто жыве тут?» – запытаў настаўнік. «Гэта...» А тут пан каморнік жыве. За вітанкамі пасада называецца. Адгэтуль якраз палавіна дарогі да воласці, адказаў Рылка. А, гэта і ёсць той каморнік, у чыю дачку все тутэйшыя кавалеры закахаліся. Дык вось дзе жыве яна, гэта красуня. Лабановіч прыпомніў размову са сваёй старожкай і зацікаўлены глянуў яшчэ раз на пасаду. Паслушнае і услужлівае ўяўленне ўжо рысавала яму вобраз дзяўчыны, эту чыстую прыгожую краску, узгадаваную ў глухіх палескіх барах. Лабановіч ніколі нават у думках не дазваляў сабе зняважыць дзяўчыну. Адно слова «дзяўчына» выклікала ў душы яго чысты прыгожы вобраз, на які можна пазіраць і любавацца толькі здалёк. І цяпер ён прыпомніў два ці тры здарэнні ў сваім жыцці, калі гэтыя вобразы глыбока западалі ў яго сэрца, але ён і намёкамі не сказаў нікому пра гэта. А раз у дачку каморніка ўсе закаханы, то яна без спрэчкі ёсць верх хараства. Яшчэ не бачачы яе, настаўнік пачуваў, што яна ўжо мае над ім нейкую ўладу. Яму хацелася хоць паглядзець на яе, і праз усю астатнюю дарогу ён думаў аб дачцэ каморніка. Ён ужо сустракаўся з ёю, зацікавіў яе, і бадай што не ўсіх кавалераў яе засланіў сабою.